No niin, tällä viikolla aiheena tekninen suunnittelu ja se mitä tällä viikolla on, niin se, että mistä lähdetään liikkeelle teknisen suunnittelun osalta, sitten se, millaisia ohjelmistoja, ympäristöjä, työkaluja on käytössä, mitä muita palveluita voisi käyttää oppimisen ja opetuksen tukena ja sitten katsotaan vähän toteutuksen rajausta ja teknistä toteutusta tällä niin kuin ylipäätään. Eli näillä teemoilla mennään tänään. Ja, taustalla tietysti on, jos katsotaan sitä teknospedagogista sisältötiedon kuviota, niin erityisesti toi teknologis-pedagoginen tieto, eli mitä mahdollisuuksia meillä on teknologian suhteen tukea sitä opetusta ja oppimista. Ja se, että mitkä teknologiset ratkaisut nyt ylipäätään soveltuu eri pedagogisiin menetelmiin, eli mitä teknologisia ratkaisuja meidän kannattaa miettiä. Ja tietysti sitten se, että miten opetus, oppiminen, ryhmäprosessit muuttuu, kun käytetään eri teknologisia ratkaisuja. Eli ei ole välttämättä ihan sama, mitä teknologiaa milloinkin käytetään. Eli välttämättä yksi ja sama ratkaisu ei aina toimi erilaisilla pedagogisilla ideoilla. Ja toi on ehkä se suurin syy, minkä takia itse olen tässä vuosien saatossa päätynyt aina vaihtamaan oppimisympäristöalustaa, on se, että kun on halunnut toteuttaa vähän erilaista opetusta, niin on todennut sitten, että aikaisempi järjestelmä ei välttämättä toimikaan yhtä hyvin. Että on sitten etsinyt uuden vaihtoehdon ja onneksi aina on löytynyt joku muu versio. Ja sitten tietysti tämä teknologis-pedagoginen sisältötieto, eli tuossa keskiössä, eli mitkä pedagogiset menetelmät, teknologiset ratkaisut sopii nimenomaan juuri sen tietyn aiheen opettamiseen ja oppimiseen, ja miten sitten teknologiaa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti opetuksen ja oppimisen tukena. Ja tietysti se, että opettajalta nyt edellytetään sitä osaamista kaikista noista osatekijöistä tai vähintään sitten kollegaa, joka sparraa sitten niiltä osin, jossa itsellä on heikommat tiedot tai taidot. Eli ei riitä se, että me osataan hyvin se sisältö, mitä opetetaan, vaan sitten tarvitaan siitä pedagogiikasta osaamista ja tosiaan vaihtoehtoisten teknologisten ratkaisujen vaikutuksista sitten siihen meidän opetukseen. Ja mistä nyt lähdetään sitten liikkeelle? Niin yleensä tyypillisesti tässä vaiheessa ensimmäisenä mietitään sitä alustaa tai työkaluja. Ja esimerkiksi yliopistolla on Pedanetti Optima on nyt jo poistumassa oleva, eli sitä ei meillä enää sinne uusia kursseja tehdä, mutta monessa muussa oppilaitoksessa taitaa edelleen Optimaa tai sitten siitä uutta versiota Primaa olla käytössä. Moodle, Googlen työkalut, Office 365, Teams, moniviestin koppa, eli meillä itse asiassa yliopistollakin jo yksistään on vaikka kuinka monta erilaista järjestelmää, mitä voi opetuksessa hyödyntää. Ja sitten tietysti siihen laajennettuna sitten vielä erilaiset sosiaalisen median välineet. Tällä yliopistokontekstissa, kun kaikki opiskelijat on täysikäisiä lähtökohtaisesti, niin sosiaalisen median välineetkin on ihan ok käyttää, eli ei tule ongelmaa nyt sitten ikärajoista tai käyttöehtojen allekirjoituksista. Toki meilläkin tutkintojohtosääntö sanoo sen, että me ei voida velvoittaa opiskelijoita kirjautumaan mihinkään muuhun järjestelmään. Eli sitten jos yhdessä opiskelijoiden kanssa sovitaan, että käytetään jotain yliopiston ulkopuolista järjestelmää, niin sitten voidaan sillä mennä. Eli siihen perustojen on käytetty erinäisiä vaihtoehtoisiakin välineitä, kun on otettu ne ihan sillä oppimismielessä käyttöön, että testattu. Esimerkkinä nyt vaikka Discord, tämä keskusteluyhteisö, jossa joskus on toteuttanut opintojaksoa ihan sillä, että opiskelijoilta tuli toive, että testataan sitä, että miten se toimisi opetuksen välineenä. Sitten tietysti kaikki media ja siihen liittyvät välinevalinnat, eli millä ohjelmilla sisältöä tuotetaan ja missä formaatissa, eli minkälaisia sisältöjä ja onko niissä jotain rajoituksia. Esimerkiksi nyt muiden osaltakin, niin esimerkiksi kuvat, ihan kaikki formaatit ei kelpaa Moodleen, että jos tuodaan tiedostona kuvia. Ja sitten just joku, onko Word-tiedostot, PowerPoint-tiedostot vai tehdäänkö niistä PDF-iä. Ja sitten taas se, että no, onko opiskelijoilla pääsy sitten kaikkiin niihin sovelluksiin, mitä tarvitaan, missä muodossa videot esimerkiksi jaetaan. Eli kaikki nämä, ja sitten tietysti se, että mitä välineitä opettajalta tai oppilaitoksesta löytyy, että millä niitä pystyy tuottamaan sitten sitä sisältöä. Sitten miettiä sitä käytettävyyttä, eli lähtökohta tietysti aina pitäisi olla helppokäyttöisyys. Mä oon itse muutaman kerran vaihtanut oppimisympäristöalustaa ihan vaan sen takia, että edellinen järjestelmä ei ole ollut hirveän helppokäyttöinen ja on vaatinut hirveästi työtä. Männä vuosina oli semmoinen oppimisympäristö kuin WebCT, jonka sitten Blackboard osti. Mutta se WebCT oli esimerkiksi käytettävyydeltään siitä, että kun opettaja teki jonkun vaikka sisältöpäivityksen, lisäsi vaikka uuden linkin sinne tekstiin, niin opettajan piti käydä sitten niin kuin valikkojen kautta katsomassa sitten se, että tuliko se linkki sinne ja tuliko se oikeaan paikkaan ja miltä se näyttää opiskelijoiden silmin. Eli se ei ollut mikään tämmöinen vysivyk-editori, vaan se, että piti käydä sitten eri kautta katsomassa, miltä se näyttää. Ja se oli lievästi sanottuna työlästä tuottaa sinne sisältöjä. Sitten tietysti käyttöliittymäsuunnittelu, eli miltä se meidän opintojakso näyttää. Moni ajattelee, että näissä oppimisympäristöalustoissa, että eihän niissä voi tehdä niin kuin käyttöliittymäsuunnittelua, että nehän niin kuin näyttää tasan siltä tietyltä, mutta itse asiassa vaihtoehtoja on paljon, ja sen takia nyt sitten sitä käyttöliittymääkin pitäisi suunnitella, että mihin sinne mikäkin asemoituu ja miltä se näyttää. Voidaan katsoa tuota käyttöliittymäsuunnittelua vaikka muiden näkökulmasta tuossa myöhemmin. Sitten tosiaan opiskelijan ja opettajan kuormittavuus, eli se, että useasti mietitään sitä, että mikä se opiskelijan työmäärä on, mutta sitten myös se opettajan työmäärä, että miten paljon opettaja joutuu kliksuttelemaan sitten siellä järjestelmässä esimerkiksi arvioinnin näkökulmasta, että tapahtuuko asiat automaattisesti vai joutuuko siellä opettaja tekemään sitten manuaalista työtä siellä opintojakson taustalla. Ja sitten tietysti yhteensopivuus muiden toteutusten kanssa, eli jos toteutetaan useampia opintojaksoja, niin et miten ne niin kuin jatkumona toimii ja onko ne sitten helppokäyttöisiä opiskelijoille. Et jos joka ikinen opintojakso on erinäköinen ja eri järjestelmässä, niin se voi olla haastavaa opiskelijoiden näkökulmasta. Näin yleisesti ottaen. Nyt kun puhutaan koulutusteknologian opiskelijoista, niin mä suhtaudun tähän ehkä pikkusen väljemmin, koska ajatus on, että koulutusteknologian opiskelijoiden pitää oppia käyttämään erilaisia järjestelmiä ja ottamaan haltuun erilaisia järjestelmiä. Eli mä en tätä ihan toteuta teidän kanssa, mutta niin kuin yleisesti ottaen. Kun puhutaan keskiverto-opiskelijasta, niin sit yhteensopivuus on oleellinen asia. Ja sitten tietysti ylläpito, että se päivittäminen olisi mahdollisimman helppoa. Itsekin huomaa esimerkiksi tällä opintojaksolla nyt, että sujuvasti olen edellisestä toteutuksesta kopioinut Moodlessa, niin huomaa sitten esimerkiksi päivämääriä on tullut laitettua aivan liian moneen paikkaan, jolloin sitten sen sisällön läpikäyminen, että unohtuu vanhoja vuosilukuja tai vanhoja päivämääriä sitten sinne materiaaliin sen takia, että niitä on viljelty sinne ehkä vähän liikaa. Ja sitten toisaalta se toistettavuus, eli just kun sanon, että on kopioidu edellisestä toteutuksesta, että sen pystyy toistamaan helposti uudestaan, ettei tarvitse aina niin kuin nollasta aloittaa sitä opintojakson rakentamista. Ja tietysti se, että pohdinnan voisi aloittaa siitä, että millaiseen oppimisympäristöön haluaisi opintojakson toteuttaa. Ja jos miettii nyt vaikka näitä yliopiston järjestelmiä, niin meillä nyt ensimmäisenä tulisi varmaan mieleen se, että Pedanetti voisi olla käytettävissä muulle. Optima nyt tosiaan heivattiin vasta pois. Sitten voisi miettiä sitä, että jos meillä on paljon niin kuin videoita, niin periaatteessa moniviesti meidän voisi rakentaa ihan niin kuin videoille pohjautuvan opintojakson. Videoiden kylkeen saa liitetiedostoja, niin sinne voisi laittaa materiaalia jakoon tehtävänantoja. Sitten pitäisi vaan löytää se paluukanava, mitä kautta opiskelijat nyt sitten palauttaa omat tehtävänsä. Et Pedanetista löytyy tosiaan materiaalijako, tehtävätyökalu ja palautuslaatikoita, mutta se mikä Pedanetissa on ehkä se heikko kohta tällä hetkellä on se vuorovaikutuksen puute. Et siellä on vaan niin kun yksinkertainen keskustelufoorumi ja se ei välttämättä nyt sitten toimi ihan kaikenlaisessa verkko-opetuksessa. Moodlessa löytyy laajempi valikoima työkaluja, mutta Moodlessakin on omat heikkoutensa. Esimerkiksi just tämän arvioinnin ja oppimisanalytiikan ja automatisoinnin näkökulmasta. Eli Moodle toimii pienellä opiskelijajoukoilla, eli jos meillä on semmoinen 20-50 opiskelijaa, niin se toimii ihan hyvin, mutta sitten jos meillä on satoja tai jopa tuhansia opiskelijoita, niin sitten sieltä ainakin yliopiston Moodle-versiosta loppuu sitten työkalut kesken, eli ei saada automatiikkaa toimimaan toivotulla tavalla. Sitten tietysti se, että minkälaista materiaalia hyödyntää siellä opintojaksolla, eli mitä me siellä sisällön suunnittelussa mietittiin, onko meillä perinteistä kirjallista materiaalia, sähköisiä erilaisia tiedostoja tai verkosta löytyviä materiaaleja, onko meillä videoita, linkkejä muualta, että mitä meillä on, toisin sanoen, tarvitaanko me vielä jotain muita työkaluja kuin se oppimisympäristöalusta. Et esimerkiksi Moodlen ja Pedanetin osalta on selkeä se, että siis videotiedostoja ei sinne hirveästi pysty laittamaan, eli me tarvitaan sitten joku materiaalijakopalvelu, moniviestin tai YouTube tai joku muu paikka, mihin niitä isompia materiaaleja sitten laitetaan. Ja sitten sekin, että tuotetaanko se sisältö sinne oppimisympäristöalustaan vai tehdäänkö sitten vaikka web-sivuja, jotka sitten linkitetään tuonne oppimisympäristöalustaan. Mulla itsellä aikaisemmin oli tuolla Kopassa tosi paljon materiaaleja, että mä suurimman osan materiaalista tein Koppain ja sitten sieltä linkitin sitten Optimaan tai Moodleen. Mutta nyt sitten jossain vaiheessa päädyin käyttämään Pedanettia ja sitten kun sinne Pedanettiin tuotin niitä sisältöjä, niin nyt sitten vaikka on taas vaihtanut tuohon Moodlen puolelle, niin nyt sitten niitä sisältöjen tuottaminen sitten lähtökohtaisesti sinne oppimisympäristöön on palannut taas omiin käytänteihin. Ja sitten se, että jos meillä on siellä vuorovaikutusta, niin missä meillä se verkkovuorovaikutus tapahtuu, eli onko meillä käytössä sitten jotain muuta järjestelmiä sen oppimisympäristön ohella. Moodlessa meillä aikaisemmin oli se Blackboardin Collaborate, mutta nyt tämän vuoden alusta meillä on ollut siellä integroituna Zoomi. Mutta sitten se, että jos meillä on jotain muita järjestelmiä, niin sitten periaatteessa jotain Yammeria ja Adobe Connectia käytetään tosi paljon. Meilläkin Adobe Connect oli aikaisemmin käytössä, mutta sen tilalle nyt tuli tosiaan toi Zoomi, Skypea, Google Hangout ja Google Meet itse asiassa varmaan tällä hetkellä se suosituin noista. Käytetäänkö Facebookia viestinnässä, onko joku WhatsApp-ryhmä, mikä se on se vuorovaikutuskanava, missä sitä vuorovaikutusta käydään, jos siinä meidän oppimisympäristöalustassa ei ole riittäviä vuorovaikutuskanavia. Ja sitten tosiaan, mitä tuossa aikaisemminkin sanoin sitä, että miten opiskelijat palauttaa tehtäviään. Eli periaatteessa me voidaan rakentaa meidän opintojakso mihin tahansa, jos meillä on siellä selkeästi se materiaalin jakaminen. Eli me saadaan materiaalit jakoon, me saadaan vuorovaikutus siellä aikaiseksi ja opiskelijat pystyy palauttamaan niitä omia tehtäviään, tuotoksiaan johonkin palautuslaatikkoon. Ja nyt esimerkiksi se, että yliopistolla koppajärjestelmää käytetään paljon siihen, että siellä pystytään materiaali jakamaan ja sinne pystytään tekemään palautuslaatikoita. Ja sitten vuorovaikutus on jossain muualla. Eli alustoja löytyy paljon, mutta se, että minkä tyyppistä opintojaksoa nyt ollaan sitten suunnittelemassa, niin valinnat pitää tässä vaiheessa tehdä siltä osin. Ja jos miettii muita oppilaitoksia, niin yleensä oppilaitoksissa on sitten lähtökohtaisesti joko Google-maailma tai Microsoft-maailma, eli siellä on nyt sitten joko Googlen työkalut käytössä tai OneDrive, Teams ja muut vastaavat työkalut. Sitten perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa useasti on Pedanetti käytössä. Toisella asteella voi olla siellä Moodle käytössä jo. Esimerkiksi Jyväskylässä Gradia on nyt ottanut Moodlen käyttöön. Et se, että et yleensä oppilaitoksesta löytyy enemmän kuin yksi vaihtoehto sille omalle toteutukselle, mutta toki lähtökohtaisesti opetus pitäisi olla siellä oman organisaation järjestelmissä. Toki tietysti uusia erilaisia järjestelmiä voi testata ja kokeilla ja sitä kautta laajentaa sitten sitä oman oppilaitoksenkin valikoimaa. Toki siinä sitten tulee opiskelijoiden kirjautumisissa haasteita sitten, että mihin kaikkiin järjestelmiin opiskelijat pystyy kirjautumaan. Mutta jos esimerkiksi oppilaitoksessa on vaikka Google-työkalut käytössä ja sitä myötä opiskelijoilla Google-käyttäjätunnukset ja sähköpostit, niin periaatteessa semmoinen järjestelmä, johon kirjaudutaan sitten Googlen tunnuksella, niin voisi olla mahdollista. Toki uuden järjestelmän käyttöönotossa aina sitten pitää miettiä sitten se tietosuoja-asiat ja käyttöoikeudet, eli onko ikärajoja sitten pienempien koululaisten kanssa, tai voiko ne tehdä sitten käyttöönottosopimuksen itse kyseiseen järjestelmään. Ja sitten jos mietitään sitä käyttöliittymäsuunnittelua, niin tietysti ensimmäisenä se, että minkälaisessa tilanteessa sitä materiaalia käytetään. Ja nyt tässä esimerkiksi se, että käyttääkö opiskelijat pöytäkoneella lähtökohtaisesti vai onko joukossa paljon esimerkiksi mobiilikäyttäjiä, joille sitten sisällöt pitäisi saada skaalautumaan sitten myös pienemmälle näytölle. Ja nyt esimerkiksi Moodlen tilanteessa, niin itse asiassa Moodlesta on olemassa sovellus, mutta se ei toimi ihan kaikkien oppilaitosten Moodlessa. Että itsekään en ole esimerkiksi saanut sitä toimimaan ollenkaan yliopiston Moodlen kanssa, mutta sitten taas meidän Moodle on mobiilioptimoitu, eli periaatteessa skaalaa sisällöt sitten pienemmällekin näytölle sopivaksi, ja nyt sitten sitä voi ihan testata jo, miten se oma sisältö skaalautuu mobiililaitteelle sillä, että selainikkunassa vaan kaventaa selainikkunaa, että miten se laittaa sitten kaikki toiminnallisuudet sinne rimpsuun peräkkäin. Ja että tämä just sitä, että jos opiskelijat paljon käyttää mobiililaitteella, niin sitten semmoiset julmetun pitkät sivut ei välttämättä ole käyttökelpoisia enää sitten mobiililaitteella. Sitten tietysti se, että minkä ikäisille oppijoille materiaali on tarkoitettu, että nuorempien opiskelijoiden kanssa tai nuorempien koululaisten kanssa pitää ehkä miettiä sitä käyttöliittymäsuunnittelua vähän eri tavalla, varsinkin vaikka se, että ei osata vielä ihan hirveän hyvin lukea, niin sitten onko havainnollisia kuvasymboleja siellä, mistä oppilaat tietää, mihinkä mennään. Tai sitten se, että jos suunnitellaan aikuisille, niin välttämättä ei vaadita ihan niin värikkäitä ja riemunkirjavia toteutuksia kuin mitä nuoremmat ehkä kaipaa. Ja sitten tietysti se, että kuinka kauan siihen käytön opetteluun voidaan käyttää aikaa, eli kuinka kryptinen siitä käyttöliittymästä tehdään. Eli jos on aikaa opetella sitä käyttöönottoa, niin sitten voi olla vähän haasteellisempikin käyttöliittymä, mutta yleensä pyritään sitten siihen yksinkertaisuuteen, että toimitaan intuitioperiaatteella, että osataan käyttää sitä helposti. Ja sitten tietysti se, että miten monipuoliset liikkumismahdollisuudet oppijoille annetaan. Et esimerkiksi meidän opintojaksoilla nyt mä suosin näitä viikokohtaisia teemoja, jolloin päästään sitten aina vaan niin kuin viikon aikaikkunassa liikkumaan eteenpäin siellä. Eli että pääseekö opiskelijat heti katsomaan kaiken sen kurssin sisällön, mitä on tarjolla, vai rajoitetaanko sitä jollain lailla, ja pystyykö opiskelijat nyt sitten palaamaan aikaisempiin asioihin, kuinka helposti, tai tutustumaan uusiin asioihin opintojaksolla jo etukäteen. Mutta tuosta niin no ehkä me katsotaan tuossa lopussa, tai sitten katsotaan toi nettikahvilassa sitä Moodlen käyttöliittymäasiaa. Mietin, että otetaanko tässä välissä, mutta ehkä otetaan myöhemmin. Mutta sitten tosiaan näistä oppimisympäristöalustoista, niin on perinteisiä alustoja, mitä on, ja sitten uudempia oppimisympäristöalustoja, ja joista löytyy sitten tosiaan nämä peruselementit, eli se materiaalijako, vuorovaikutus ja kognitiiviset työkalut, eli jonkinlaisia tehtävätyökaluja ja palautuslaatikoita. Ja nyt vähän riippuen siitä, että minkälaista opetusta ollaan toteuttamassa, eli suuri osa noista alustoista toimii ihan hyvin etä-, hybridi- ja monimuoto-opetuksessa, mutta myös sitten lähiopetuksen tukena. Moni järjestelmä toimii myös sitten työryhmien toiminnassa, eli meilläkin esimerkiksi henkilökunnan osalta on sitten esimerkiksi Teams-ryhmiä, mutta käytetään myös sitten ihan Moodle-ryhmiä tiettyihin toimintoihin, että kun halutaan yhdessä suunnitella ja rakentaa esimerkiksi sisältöjä tai muuta tämmöistä, niin on sitten samat alustat myös sitten tämmöisessä ryhmätyöskentelyssäkin. Ja periaate on se, että opettaja luo sen uuden työtilan, opintojakson kutsuu tai lisää opiskelijat mukaan sinne sitten kurssi-ilmoittautumisten perusteella. Meillähän toi nyt, ja useimmissa oppilaitoksissa on varmaan automatisoitu sillä lailla, että nyt sitten johonkin opintotietojärjestelmään, meillä tällä hetkellä SISU-järjestelmään, kun opiskelijat ilmoittautuu opintojaksolle, niin sitten saadaan automaattinen pääsy sitten opiskelijoille sinne opintojakson oppimisympäristöön. Ja sitten tosiaan se materiaalijako, tehtävät siellä alustalla, ohjaus, verkkokeskustelut, opiskelijoiden työskentelyn seuranta ja arviointi yleensä halutaan sinne samaan järjestelmään. Mutta tosiaan näissä nyt on eroja siinä, että mikä järjestelmä ja miten hyvin siellä nyt voi toteuttaa sitten näitä. Esimerkiksi tämä opiskelijoiden työskentelyn seuranta ja arviointi on varmaan semmoisia keskeisimpiä eroja eri järjestelmien välillä. Se, mikä näissä nyt tietysti on hyvää, on sitten se, että se kaikki opintojaksoon tai projektiin liittyvä on yhdessä paikassa. Että jos me otetaan sosiaalisen median välineitä, niin sieltä yleensä ei löydy semmoista välinettä, että jossa olisi kaikki niin kuin tarvittavat työkalut samassa paikassa. Että sitten se voi olla haasteellista, että se opittava sisältö hajaantuu sinne eri järjestelmiin. Mutta se, että jos vaikka niin kuin kahden järjestelmän sillä, että meillä olisi ne tehtävät ja materiaali yhdessä paikassa. Mä oon käyttänyt esimerkiksi Google Drivea tai OneDrivea tai toi OneNotea siinä, että on sisällöt, opiskeltavat sisällöt, kalvot, tämmöiset siellä, ja sitten tehtäväannot ja palautuslaatikot, ja sitten se verkkokeskustelu ja ohjaus jossain muussa järjestelmässä. Et esimerkiksi silloin, kun mä käytin sitä Discordia opiskelijoiden kanssa, niin mulla oli silloin Google Drive käytössä. Mä jaoin siellä kaikki materiaalit, tallennelinkit, ja siellä oli tehtäväannot, ja sitten oli palautuskansiot opiskelijoille, ja sitten sitä ohjausta ja verkkokeskustelua käytiin siellä Discordin puolella. Ja tietysti sitten toi yhteisöllinen oppiminen korostuu näissä oppimisympäristöalustoissa, eli sinne luodaan se oppiva yhteisö, jossa jaetaan sitä osaamista ja kokemusta muiden kanssa ja opitaan yhdessä. Eli ollaan tavallaan siellä samojen seinien sisällä, vaikka se nyt onkin virtuaalinen paikka. Ja näistä oppimisympäristöalustojen ominaisuutena, että onko se suljettu vai avoin, toisin sanoen, onko se rajatulle porukalle suljettu järjestelmä, johon pääsee vain tietyin kriteerein, vai onko se avoin ympäristö, jossa voisi kuka tahansa tulla osallistumaan sinne sinne oppimisympäristöön. Ja tässä nyt voisi miettiä sitten vaikka meidän opintojaksoa versus MOOCit. MOOCille voi ilmoittautua kuka tahansa, eli periaatteessa ne on avoimia oppimisympäristöjä, sinne voi ilmoittautua mukaan, olla siellä sen aikaa, kun haluaa opiskella sieltä ne asiat, mitä haluaa, ja sitten lähteä pois. Suljetussa oppimisympäristössä taas on se, että jollain tietyillä kriteereillä valitaan osallistujat sinne, ja sitten se on suljetulla piirillä tehdään. Ja näissä nyt sitten useasti oppilaitoskontekstissa, minkä takia ei avoimia oppimisympäristöjä samalla lailla harrasteta tai suosita, on se, että yleensä määritellään se, että se oppiminen pitää niin kuin tapahtua suljetussa ympäristössä, ja erityisesti arviointiin vaikuttavat elementit pitää olla oppilaitoksen järjestelmässä. Niin sen takia sitten oppilaitokset ei ihan pysty tuolla pelkästään avoimilla verkkosivuilla toimimaan. Et meilläkin on paljon opintojaksoja, joissa materiaalit on julkisesti verkossa saatavilla, mutta sitten se, muuten se oppimisprosessi pitää olla jossain suljetussa ympäristössä. Sitten näistä tosiaan se Optima, kaupallinen virtuaalinen oppimisympäristö, maksaa lisenssi oppilaitokselle. Optima tosiaan nyt on osalla vielä käytössä Optimana, mutta sitten tuosta on tullut nyt uusi versio Discentumilta. Discentum, oululainen yritys, on tätä Optimaa kehittänyt parikymmentä vuotta, niin nyt heiltä on tullut sitten viime vuoden puolella muistaakseni siitä Prima-versio. Itsekään en ole sitä vielä päässyt katsomaan, en tiedä yhtään oppilaitosta vielä, jolla Prima olisi nyt sitten ollut käytössä. Et muutama on puhunut siitä, että ottaako he Priman, kun ovat olleet Optima-käyttäjiä ennen, mutta en ole päässyt vielä itsekään katsomaan, että miltä sen ihan oikeasti sitten näyttää. Mut meillä tosiaan Optima oli varmaan sen 15-20 vuotta käytössä. Itsekin sitä käytin aika monta vuotta, kunnes totesin, että se ei taas oikein sopinut siihen omaan pedagogiseen ideaan, ja vaihdoin seuraavaan järjestelmään. Mut meillä tosiaan poistunut käytössä, meillä kyllästyttiin odottamaan uutta versiota. Optima oli varmaan 10 vuotta sillain, niin kuin samalla formaatilla, ja se vanheni ehkä käsiin. Ja se ei ehkä ollut enää sitten niin kaunis järjestelmä. Eli tässä on meidän viimeisimmästä Optima-versiosta, mitä itse olen käyttänyt, niin se ei ollut ehkä ihan tätä päivää, eli vähän tämmöinen retrojärjestelmän olonen. Ja se, mikä itse tässä häiritsi, oli se, että kun opintojaksoa tänne rakensi, niin se oli tavallaan tämmöinen kirjamainen sisältö, eli ei voinut rakentaa se oikein semmoisia sisältöjä, joissa niin kuin tulisi tätä vuorovaikutusta aiemman ja uuden sisällön välille, eli se mentiin vähän niin kuin kirjanluku kerrallaan eteenpäin, ja sitten esimerkiksi tehtävät sillä, että jos olisi niin kuin viime viikolla tehty jotain tehtävää ja sitä jatkettaisiin seuraavalla viikolla, niin se ei ollut oikein mahdollista muuten kuin palaamalla siihen edelliseen viikkoon, jolloin sitten tuli sitä, että no, sitten ei opiskelijat välttämättä tiennyt, että missä tehtävässä, millä viikolla heidän pitäisi olla niin kuin menossa, kun ei ollut mahdollista tavallaan nostaa sitä aikaisempaa tehtävää sinne uudestaan sit seuraavalle viikolle. Eli itsellä tämä tämmöinen vähän niin kuin kirjamainen lähestymistapa rupesi sitten jossain vaiheessa tökkimään Optiman kanssa, ja siinä vaiheessa siirryin sitten Pedanet-käyttäjäksi. Olisiko siitä nyt jo kohta 5 vuotta? Moodle tuli meilläkin sitten Optiman rinnalle ensin, ja nyt tosiaan pari vuotta nyt ollut sitten se meidän virallinen oppimisympäristöalusta, niin sanottu sitaateissa ilmainen virtuaalinen oppimisympäristö, eli open source -toteutus, jossa nyt ohjelmakoodit saa ilmaiseksi, mutta tietysti sitten kaikki palvelin ylläpito ja kaikki tämmöiset kehittämistoimet sitten tietysti tuo niitä kustannuksia. Ja Moodle on varmaan yksi niin kuin laajimmille levinnyt oppimisympäristöalusta, tuhansia kehittäjiä ympäri maailmaa, kuka tahansa saa lähteä kehittämään Moodleen uusia toiminnallisuuksia ja jakaa sitä sitten tuolla Moodle-yhteisössä muillekin. Löytyy hirveästi työkaluja, joita tosin eri yksiköissä otetaan sitten hillitysti käyttöön, eli ihan kaikkia mahdollisia työkaluja ei ole käytössä. Ja se on ehkä nyt meidän Moodlen yksi ongelma, että meillä todella kriittisesti suhtaudutaan eri työkaluihin, eli meillä on vaan perustyökaluja käytössä, ja nyt on sitten noussutkin ehkä tämän vuoden aikana sit siitä, että jos me halutaan pitää edelleen Moodle käytössä, niin sitä pitäisi kehittää ja ottaa sinne uusia työkaluja käyttöön. Ja tosiaan, miten se meillä toimii, niin tilataan tuolta meidän Moodle-tuelta sitten uusi työtila, tai nykyisellään itse asiassa, nyt kun jos opintojakso on SISU-järjestelmässä, niin SISU-järjestelmästä voi tilata automaattisesti sen työtilan, ja opettaja saa sen pienellä viiveellä sitten käyttöön, ja pystyy rakentamaan sinne sitä opintojaksoa. Ja tuossa nyt sitten yhdeltä toiselta opintojaksolta toi esimerkki, nyt kesällä päivittyneestä Moodle-versiosta. Eli mitä meillä täällä tapahtui, niin oli just sitä, että aikaisemmin meillä oli täällä isompi panneri täällä ylhäällä valokuvan kanssa. Nyt on tämmöinen vähän riisutempi versio, ja minkä takia itse sitten suosin tätä visuaalista otsikkopalkkia tuossa eri sivuilla on just sitten se, että muuten olisi aika tämmöinen yksinkertaistettu tai vähän niin kuin ehkä aneeminenkin ulkoasu. Ja nyt sitten kun tänne lisää näitä visuaalisia elementtejä itse, niin sit saa tästä ehkä vähän niin kuin helpommin lähestyttävän näköisen tästä omasta toteutuksesta. Ja sitten se, mitä mä sanoin käyttöliittymän suunnittelusta, niin esimerkiksi just tämä välilehtinäkymä. Te olette nyt ehkä mun kanssa tottunut tähän välilehtinäkymään, mutta on siis varmaan 6-7 eri versiota, minkä näköisiä käyttöliittymiä Moodleen voi jo meilläkin niin kuin automaattisesti tehdä. Eli toi on ihan vaan asetuksista valinta, minkä näköisenä sitä omaa opintojaksoa toteuttaa. Ja tähän, jos vertaa meidän opintojaksoon, niin mulla on tällä meidän opintojaksolla yksi kuva tuolla ylhäällä, sen alla on ne uutispalstat ja sitten tulee nämä välilehdet, mutta tässä nyt on jo sillä, että jokaiselle välilehdelle tulee sitten oma kuva ja omat sisällöt, eli sekin on taas sitten se, että laitetaanko ensimmäinen välilehti tavallaan tuohon ylöksi koko opintojakson yhteiseksi sisällöksi vai onko jokainen välilehti oma. Ja sitten Moodlessa tosiaan sekä vasempaan että oikeaan laitaan saa sitten erilaisia lohkoja, joilla saa niitä lisää sisältöjä. Että mitä meidän opintojaksolla esimerkiksi nyt on just se edistymisen seuranta siellä lohkona, ja sinne saa kalenteria ja muokattua periaatteessa niin kuin HTML-lohkona ihan mitä tahansa sisältöjä sinne. Ja sitten on tiettyjä automaattisia sisältöelementtejä tai lohkoja, mitä voi hyödyntää. Sitten tosiaan Teams, mahdollista ottaa opetuskäyttöön. Ja Teams on nyt varmaan tämän koronapandemian myötä nyt laajentanut käyttäjäkuntaa tosi laajalle. Eli Teams on ollut, tai Office 365 on ollut aika monessa oppilaitoksessa käytössä, ja nyt tämän koronapandemian myötä sitten ehkä otettu vähän enemmän laajemmin käyttöön sitten Teamsin kautta. Ja kuten viime kevään kurssilla huomasitte, niin itsekin tietyissä opintojaksoissa tykkään käyttää ehkä enemmän Teamsia just sillä, että tämmöisen ryhmätyöskentelyn ja laajemman vuorovaikutuksen pystyy rakentamaan tuonne paremmin. Joku taisi tälläkin kurssilla sanoa sitä, että tuli Teamsia ikävä heti ekalla viikolla, kun ei ihan yhtä helposti löytynytkään asiat sitten Moodlesta. Toki oli myös vika siinä, että Moodle oli päivittynyt heinäkuussa, kun kesälomalta palattiin, niin näytti vähän erilaiselle. Eli jos itse vertailen nyt sitten just esimerkiksi Moodlea ja Teamsia, niin se, että missä tilanteessa käyttäisin Moodlea ja missä tilanteessa Teamsia, niin Moodle on ehkä sitten just se, että isommille opiskelijaryhmille, jotka pystytään automaattisesti sitten meidän SISU-järjestelmästä tuomaan sinne opintojaksolle, koska tällä hetkellä esimerkiksi meillä Teams vaatii edelleen sen itsekirjautumisen, eli joko opettaja nostaa jokaisen yksitellen sinne opintojaksolle tai opiskelijat itse kirjautuu Teams-ympäristöön. Eli silloin hallinnollisesti, että jos olisi niin kuin tuhansia opiskelijoita, satoja tai tuhansia opiskelijoita, niin se on ihan hirmuinen työ opettajalle ja pelkästään se pääsy sinne ympäristöön. Toinen on sitten tosiaan se, että Moodlessa on mun mielestä niin kuin heikommat vuorovaikutusvälineet kuin mitä Teamsissa oli. Et nyt kun teillä on kokemusta molemmista, niin pystytte varmaan arvioimaan vähän sit sitä, että missä tilanteissa eri järjestelmät toimii paremmin mitkä toimii heikommin. Tosin Teamsista mulla on ollut käytössä nyt se kaikille avoin tiimimalli, eli mulla ei ole se normaali classroom tai luokkahuonetiimi käytössä, mitä esimerkiksi kouluissa paljon käytetään, ihan sen takia, että siellä automaattiset tehtävätyökalut, mitä siellä on, niin ne perustuu yksilösuorituksiin. Eli jokaiselle opiskelijalle tulee oma palautuslaatikko, jokaiselle opiskelijalle tulee oma muistiinpanosivut, jokaiselle opiskelijalle saadaan kopioitua oppimateriaali omaksi sisällöksi. Eli ne ei taas sitten ole tukenut tämmöistä vuorovaikutuksellista ryhmätyöskentelyä, mitä itse olen Teamsissa suosinut. Eli näitä valintoja joutuu miettimään koko ajan sitten se, mitkä siellä omassa suunnitelmassa painaa enemmän. Jos mennään vuorovaikutus edellä, niin sitten todennäköisesti opiskelijaryhmäkokokaan ei voi olla ihan niin iso, niin silloin Teams voisi toimia siinä suhteessa paremmin. Ja taas sitten, jos on isoja massakursseja, niin Moodle voisi olla hyvä. Toki Moodlen heikkous isossa massakursseissa on tosiaan se arvioinnin ongelmat vielä toistaiseksi. Katsotaan, meillä on Moodlen kehittämisprojekti menossa parhaillaan, ja sinne on nyt sitten kyselty kovasti sitä, että minkälaisia toiminnallisuuksia, minkälaisia ominaisuuksia uudessa Moodlessa pitäisi olla, jotta saadaan sitten sitä kehitettyä, ja toikin tulee nyt meidän jatkuvan oppimisen tarpeesta, eli halutaan avata meidän opintojaksoja myös niin kuin kaikille kansalle yleisesti vähän muukin periaatteella, niin sitten siellä, jos opiskelijamäärät rupeaa olemaan joka opintojaksolla satoja opiskelijoita, niin siellä pitää sitä automatiikkaakin saada sitten paremmin toimimaan. Sitten tosiaan pedanet, eli erityisesti tuolla yleissivistävässä koulutuksessa käytössä oleva järjestelmä, jota itse asiassa Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos kehittää ja ylläpitää. Ja se on ainut alusta, joka on käyttäjille ilmainen, ja siellä on se ikuisesti voimassa oleva oma tila, eli periaatteessa kuka tahansa voi milloin tahansa ottaa pedanetin käyttöön ja luoda sinne omia sisältöjään ja luoda sinne oman käyttäjätunnukseen, kytkeä sen sitten oman oppilaitoksen tai omaan muuhun käyttäjätunnukseen. Ja siellä voi luoda sitten ihan avoimia web-sivuja tai suljettuja kurssisivustoja, ja sinne omaan tilaankin pystyy luomaan jo opintojaksoja ja kurssimateriaaleja, ja pyörittää vaikka sieltäkin sitä opintojaksoa, kunhan sitten muut löytää sitten sinne omalle kurssille. Oppilaitoskäytössä vaatii käyttösopimuksen, eli sitten oppilaitos kytkee sitten opettajien tuottamiin sisältöihin nyt sitten oppilaat sieltä Pedanetista. Eli siinä vaiheessa, kun opettaja haluaa Pedanet-käyttäjistä ja omalle kurssilleen opiskelijoita, niin sitten poimitaan taas sieltä haun kautta sitten opiskelijoita. Se, mikä tuossa nyt on sitten haasteellinen, on se, että siellä on nimikaimoja aika paljon. Eli itsekin on välillä ollut haasteena sitten tunnistaa opiskelijat, jotka opintojaksolle pedanettiin sitten otetaan mukaan. Mutta yleensä tähän mennessä on vielä löytynyt. Sitten vaan keskustellaan siitä, että minkä värinen profiilikuva itse kullakin on, kun siellä oletuksena on semmoinen erivärinen ihmishahmo eri käyttäjillä, jos on samannimisiä käyttäjiä. Ja tuossa nyt on mulla vielä on tiettyjä sisältöjä edelleenkin Peranetissä. Kurssitoteutukset on nyt varmaan 2018 on nyt tuoreimmat omat kurssitoteutukset tuolta Peranetin puolelta. Eli viime vuonna siirryin sitten Moodle-käyttäjäksi, kun viime vuoden keväällä tuli edellinen isompi Moodle-päivitys meillä yliopistolla, niin sitten Moodle alkoi näyttämään taas ihan hyvälle. Eli mun oma käyttöhistoria on sieltä viime vuosituhannen puolelta WebCT-käyttäjästä, sen jälkeen siirryin jossain vaiheessa Optima-käyttäjäksi ja sitten Optimasta Moodle-käyttäjäksi. Ja Moodle sitten mun mielestä oli aika, ei ollut ihan niin houkuttelevan näköinen silloin, niin sitten siirryin Peranet-käyttäjäksi ja nyt tosiaan 2 vuotta sitten taas Peranet-käyttäjästä Moodle-käyttäjäksi, kun Moodleen tuli uusia päivityksiä ja nyt on sitten toistaiseksi vielä Moodle-käyttäjä, mutta tosiaan rinnalla nyt sitten ehkä näitä muitakin järjestelmiä, että muutamat sisällöt on edelleen tuolla Peranetissä opintojaksojen osalta, että ei ole ollut tarvetta niitä ihan hirveästi päivittää, niin ne on siellä vielä edelleen. Mutta Peranetti on tässä viime vuosina myös kehittynyt tosi vahvasti, eli sieltä löytyy nyt sitten esimerkiksi arviointiin jo aika hyviä työkaluja, ja se on ollutkin Peranet-kehittäjien yksi keskeinen kehittämiskohde, toi arvioinnin tukeminen, kun perusopetuksen nyt uusimman OPSin myötä nyt sitten arviointi muuttui, niin nyt sinne on tullut nimenomaan perusopetuksen näkökulmasta niin hyviä arviointityökaluja. Toki ne toimii muillakin kouluasteilla, mutta erityisesti perusopetuksen puolella. Sitten näitä muita järjestelmiä, mitä pystyy ottamaan käyttöön, niin esimerkiksi Eliademy. Eliademyä käytetään nyt, esimerkiksi tuo Helsingin yliopisto käyttää, ja enpäs muista nyt, oliko se nyt Eliademy vai Udemy. Ehkä se oli Eliademy, joka on nyt sitten sen niiden Helsingin yliopiston MOOCien ympäristönä. Mä itse jossain vaiheessa kokeilin ja meinasin rakentaa tuonne opintojaksoon, mutta tuossa lähtökohta on se, että se on englanninkielinen ja suomenkielinen toteutus vaatisi sitten aika paljon käsityötä, eli sieltä periaatteessa pystyt nuo kaikki sisältöelementit muuttamaan suomen kielelle, mutta siinä on ihan hirveän iso työ ja sitten mun innostus lopahti siihen, että mä en jaksanut sitä käännöstyötä tehdä, ja kun mä kysyin, että onko, kun tämä Eliademy on itse asiassa suomalainen tuote, niin mä kysyin, että milloin siitä on tulossa suomenkielinen versio, niin mulle tarjottiin sitä käännöstyönä, että haluatko itse kääntää, niin totesin, että ehkä mä en siihen nyt ryhdy tässä vaiheessa. Mutta ihan toimiva ympäristö sinällään. Sitten tosiaan Udemy on kansainvälinen tuote, jossa on itse asiassa tosi paljon sekä ilmaisia että maksullisia kurssisisältöjä, eli pystyy lataamaan mobiilisovelluksen ja suorittamaan Udemyssä mitä ihmeellisimpiä toteutuksia, ja sinne voi nyt laittaa sitten itsekin omia sisältöjä ja laittaa niitä joko ilmaiseksi tai maksullisesti jakoon. Ja ihan käyttökelpoinen toimiva ympäristö, toki tietysti englanninkielinen, että ei välttämättä sen johdosta sovi ihan kaikille kouluasteille. Sitten Edmodo. Edmodo on käyttänyt, Edmodo on vähän tämmöinen Facebook-tyyppinen oppimisympäristö. Edmodon ainoa heikko puoli mun mielestä on se, että se vaatii jokaiselta opiskelijalta vanhemman yhteystiedot, eli tällainen korkeakouluopiskelija oli lievästi hämmentävää. Sitten 2017 testattiin Edmodo ihan opintojaksolla, niin oli opiskelijoille vähän hämmentävää, kun kysytään isin tai äitin sähköpostiosoitetta kirjautumisen yhteydessä. Mutta sinällään kokonaisuutena toimiva. Ja Edmodo itse asiassa nykyisellään käytetään tosi paljon. Monessa maassa on Edmodo käytössä, ja mun mielestä muutama oppilaitos Suomessakin käyttää Edmodo oppimisympäristöalustana. Sitten Bändi, kans vähän tämmöinen somevaikutteinen oppimisympäristö. Sitäkin testattiin opiskelijajoukolla 2017 silloisella verkkokurssin tuotantoprosessikurssilla. Ja toimii tosiaan tosi hyvin, löytyy erilaisia tapahtumia. Ehkä niin kuin suomalaisen opetuksen näkökulmasta on paljon sitten taas semmoisia elementtejä, joita ei suomalaisessa koulukontekstissa niin käytetä. Samoin kuin sitten pakko mainita toi Canvas-alusta, mikä on yhdysvaltalainen alusta, ja sitä Suomessakin muutamat oppilaitokset käyttää. Niin sielläkin on sitten just sitä, että jos oppimisympäristöalustassa on paljon sellaisia rakenteita, jotka ei siihen omaan oppilaitoksen kulttuuriin kuulu, niin sitten se työllistää ehkä opettajaa vähän turhaa ja hämää sitten opiskelijoita, kun on paljon sellaisia linkkejä, joiden takana ei ole sitten mitään, että jos ei niitä toiminnallisuuksia saa sieltä poiskaan. Canvasta meillä yliopistolla testattiin siinä vaiheessa, kun Optimasta oltiin luopumassa ja ennen kuin tehtiin päätös sitten siitä, että Moodlesta tulee nyt sitten se virallinen tuettu järjestelmä, niin siinä vaiheessa Canvastakin testattiin, mutta paitsi että sen lisenssimaksut on ihan oikeasti niin kuin moninkertaiset suhteessa moneen muuhun oppimisympäristöalustaan, niin siellä oli sitten tosiaan näitä vähän niin kuin veriamerikkalaisia rakenteita sitten siellä toteutuksissa. Tuossa olisi ehkä niin kuin oppimisympäristöalusta versio, että oppimisympäristöalustoja on satoja, ellei tuhansia maailmalla, eli varmasti kaikille löytyy mieleinen, mutta se, että ne yleensä sitten toimii sillä periaatteella, että oppilaitos sitoutuu sitten useammaksi vuodeksi käyttämään samaa järjestelmää. Toki yksittäinen opettaja voi tietysti pistää omankin palvelun pystyyn, mutta se ei välttämättä eettisesti sitten ole oppilaitoksen näkökulmasta tarkoituksenmukaista jo pelkästään niin kuin tietosuojakäytänteiden takia. Mutta sitten jos katsotaan materiaalin jakamiseen ja tuottamiseen, mitä muita järjestelmiä olisi, niin tietysti tosiaan Office 365 tai G Suite, Google-palvelut, niin nämä on ehkä ne tyypillisimmät, mitä taas sitten tuolla perusopetukseen ja toisen asteen oppilaitoksessa paljon käytetään. Ja näiden suosio nyt ehkä vielä niin kuin käytössä räjähti tuossa pandemia-aikana. Eli nämä on ehkä ne perusjärjestelmät, millä opetusta nyt viime keväänä ja tänä syksynä on nyt sitten toteutettu eri kouluasteilla. Sitten tosiaan meillä toi koppajärjestelmä, eli sinne pystyy tuottamaan erilaisia sisältöjä, ja itselläkin on siellä ollut aikaisemmin suurin piirtein kaikki opetusmateriaali, mutta siinäkin nyt sitten on vähän toi retrofiilis, eli sitäkään ei ole nyt sitten kehitetty eteenpäin. Meillä osa käyttää sitä sillä, että ne on palautuslaatikkoja, eli heillä on paljon tehtäväantoja, johon sitten joku tiedosto palautetaan, niin siinä semmoisessa toteutuksessa koppa toimii tosi hyvin. Sitten tämä TIM-järjestelmä, mitä nyt tosiaan Lappalaisen Vesku ja kumppanit kehittää, niin kuin ratkomaan niitä järjestelmällisiä ongelmia, mitä nyt meillä männävuosina käytössä olleet järjestelmät ei ole pystynyt ratkomaan. Että esimerkiksi just näillä ohjelmointikursseilla, matikan kursseilla tai yleensäkin luonnontieteissä just kaikkia tämmöisiä matematiikan, kemian kaavoja, fysiikan kaavoja, joihin ei ole välttämättä löytynyt niin kuin toteutusmahdollisuutta noista muista oppimisympäristöistä, niin, ja sitten just tämä vuorovaikutuksellinen tehtävän, että sä voit palauttaa tehtävän sinne, sä saat palautetta heti siitä, menikö oikein vai väärin, ja erilaisia tehtävätyyppejä. Niin, ja mä veikkaisin, että Timistä teillä on varmaan kaikista nyt kaikilla jo ohjelmointikursseista käyttökokemusta, niin sitä ei tarvitse hirveän paljon demota tässä yhteydessä. Sitten kaikki erilaiset wikit. Yliopistolla nyt on käytössä esimerkiksi Confluence-wiki, josta nyt löytyy erilaisia sisältöjä. Sekään ei ole nyt ihan hirveästi päivittynyt, just kun näitä kalvosulkeisia kävin tuossa läpi, katoin, että mitä kaikkia päivitetään edellisestä toteutuskerrasta, niin esimerkiksi tämä sivu näyttää edelleen ihan samalle, eli ei ole hirveästi niin kuin ulkoasullisia muutoksia siellä tehty, ja tämä on kuitenkin 5 vuoden takaa oma toteutus, eli olen tietyillä opintojaksoilla itsekin käyttänyt tuota Confluence-wikiä aikaisemmin opiskelijoiden omien tuotosten tuottamiseen. Sitten tietysti muut tämmöiset WordPress-toteutukset ja muut, mitkä on niin kuin suosittuja tuolla muilla kouluasteilla. Meillä ei ihan hirveästi ole WordPressia hyödynnetty. Toki toimisi ihan hyvin myös korkeakouluopetuksessa. Ja aika moni sitten opettaja saattaa itse tuottaa sitten materiaaleja tuonne WordPressiin, kun sen pystyy ottamaan vapaasti käyttöön. Sitten tietysti erilaiset blogitoteutukset. Tuossa nyt on muutaman vuoden takaa Blokkerista opiskelijoiden kanssa yhdessä rakennettiin kasvatustieteelliset ilmiöt ja osaamisen syventäminen opintojaksolle nyt sitten sisältöjä. Tässä tämä opintojakso oli integroitu Pedaforumiin, eli tämmöinen korkeakouluopetuksen pedagoginen konferenssi, joka järjestetään joka vuosi. Niin siihen liittyen opintojaksolla opiskelijat nyt sitten kävi haastattelemassa konferenssiesiintyjiä ja tarkasteltiin sitten näitä kasvatustieteellisiä ilmiöitä niin kuin niiden esitysten kautta. Ja opiskelijat sitten piti blogipäiväkirjaa täällä. Jokainen kirjoitti sitten niin kuin blogitekstin siitä haastattelusta ja videoi sinne mukaan sitten myös videoita näistä haastatteluista. Ja tämä toimii opiskelijoiden kanssa hyvin sillä, että tuonne blokkeriin pystyy nyt antamaan sitten jokaiselle opiskelijalle käyttäjätunnukset, että he pysty tuottamaan tänne niitä sisältöjä. Et sama ei välttämättä toimi ihan kaikissa mahdollisissa alustoissa. Opiskelijoille ei välttämättä pysty antamaan samanlaisia oikeuksia kuin opettajalla on. Tai ei ole ehkä tarkoituksenmukaistakaan antaa niin kuin ihan joka paikkaan sitten käyttöoikeuksia. Sitten tietysti nämä pilvipalveluna toimivat Pretsiä käytetään tosi paljon sisällöntuotannossa, ja se suhtkoht paljon kehittynyt tässä viime vuosina, eli pystyy tuottamaan erilaisia tämmöisiä interaktiivisiakin sisältöjä jo. Eli se voi toimia ihan niin kuin siinäkin käyttötarkoituksessa, ei pelkästään PowerPointin korvaajana. Sitten vuorovaikutuksesta vielä. Vuorovaikutukseen varmaan nyt nämä kaikkein suosituimmat Zoomi, mitä mekin käytetään. Adobe Connect on edelleen käytössä aika monessa oppilaitoksessa. Meillä siitä luovuttiin ihan sen takia, että se oli flashipohjainen, ja sitten itse asiassa teknisiä haasteita alkoi olla vähän liikaa, mutta itsekin käytin sitä varmaan liki 10 vuotta verkko-opetuksessa nyt sitten Zoomin tapaan. Sitten tosiaan Blackboardin Collaborate oli meillä aikaisemmin käytössä tässä Zoomin kanssa, mutta nyt sitten kun tarvittiin etäopetukseen ihan niin kuin, tai etätapaamisiin Zoomi, niin sitten kun tuohon Moodleen löytyy myös Zoom-integraatio, niin sitten luovuttiin tästä Blackboard Collaborateista. Viime vuonna vielä Collaboratein kautta hoidettiin kaikki etäopetus Moodleen integroituna. Skypeä käytetään edelleen tosi paljon. Toki Skype on varmaan jäämässä nyt niin kuin varjoon, Teamsin varjoon ja jäämässä varmaan pois, pois jossain vaiheessa kokonaankin, mutta vielä sitä aika paljon käytetään sitten tuolla tyypillisenä vuorovaikutuskanavana. Mutta siihen rinnalle on tosiaan sitten ehkä tuolta Googlen työkaluista Miitti. Nyt kun kuuntelee noita alempien kouluasteiden opettajia, niin Miitti taitaa olla tällä hetkellä ehkä siellä se suosituin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen puolella esimerkiksi niissä oppilaitoksissa, joissa nyt Googlen G-suitti on sitten käytössä niin kuin kokonaisratkaisuna. Mutta toki kuka tahansa muukin pystyy sitä käyttämään. Ainut huono puoli on se, että Google ei toimi meillä yliopistolla henkilökunnan käyttäjä Google-tunnuksilla, vaan pitää sitten käyttää henkilökohtaisia Google-tunnuksia. Eli semmoinen pieni miinus, minkä takia mä en itse henkilökohtaisesti Miittiä hirveästi käytä. Sitten näitä muita sovelluksia, niin itse asiassa Pairin oli mun yksi henkilökohtainen suosikki aikana ennen Zoomia ja Teamsia. Niin suurimman osan ohjauskeskusteluista käytin Pairin, ja toki sekin muuttui nyt sitten vähän hinnoittelupolitiikka ja käyttöoikeudet tässä kehityskulussa, eli nykyisellään ei ole enää ihan yhtä edullinen eikä yhtä helposti käytettävissä niin kuin ominaisuuksiltaan, eli heti kysytään sitten hintalappua, kun haluaa vähän laajemmin sitä käyttää, mutta toimiva sovellus silti. Ja sitten tietysti vuorovaikutuksessa voi olla sitten ihan nämä sosiaalisen median välineet. Itsekin olen käyttänyt Facebookia tietyissä toteutuksissa. Toki se edellyttää sen, että opiskelijat haluaa käyttää Facebookia. Yhden opintojakson kanssa oli yksi opiskelija sitkeästi jossain vaiheessa, että hän ei halua Facebookia koskea millään. Ja sitten kun ruvettiin puhumaan, mitä kaikkea me siellä tehdään, niin sitten hän oli sitä mieltä, että no, ehkä hän sitten voi kuitenkin ottaa sen Facebookin käyttöön. Ja sen jälkeen hän on ollut Facebook-käyttäjä muutenkin kuin vaan sen opintojakson puitteissa. Mutta esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa käytetään Facebookia sitten työssäoppimisen raportoinnissa, eli opiskelijat raportoi Facebook-postauksilla sitten, mitä heillä siellä työssäoppimisjaksolla tapahtuu ja mitä he tekevät. Ja tuolla Yhdysvalloissa Facebookia käytetään tosi paljon oppimisen välineenä, eli sinne tehdään sitten oma ryhmä opintojakson osallistujille ja he keskustelevat ja vuorovaikuttaa sitten siellä Facebookin keskusteluissa. Suomessa Facebook ei ole ehkä opetuksen puolella lyönyt samalla läpi kuin mitä tuolla muualla. Ja samoin LinkedIniin yhtä lailla pystyy luomaan erilaisia ryhmiä opetusta varten, mutta LinkedInikin on tuolla muualla paljon suositumpia. LinkedIn Learning-ympäristössä on tosi paljon mielenkiintoisia opetussisältöjä. Itsekin olen sieltä joitain opintojaksoja seurannut, eli sinne tuotetaan todella hyviä sisältöjä, mutta ei tosiaan Suomessa ole tämäkään lyönyt samalla lailla opetuksen puolella läpi kuin sama vähän kuin tuossa Facebookissa. Twitteri voisi olla ihan hyvin vuorovaikutuskanavana, ja tiedän oppilaitoksia, jotka on tehnyt esimerkiksi tämmöistä roolipelaamista Twitterissä, eli pitää sitten twiitillä pystyä ilmaisemaan itseään ja osallistumaan roolipeliin. Voisi ihan hyvin käyttää millä tahansa opintojaksolla Twitteriä sillä, että sovitaan oma hashtag sille opintojaksolle, ja sieltä löytyy sitten kaikki se keskustelu. Toki ne on sitten julkisia kaikille muillekin, eli sitten pitää vähän miettiä, että minkälaista keskustelua siellä Twitterin puolella käydään. WhatsApp, Slack, kans vuorovaikutuskanavana tosi yleisiä. Toki näissäkin pitää muistaa taas ne ikärajat, eli ei ihan kaikkien koululaisten kanssa pysty sitä hyödyntämään, mutta jos miettii vaikka nyt esimerkiksi Pedanetin rinnalla, niin WhatsApp voisi olla ihan hyvä vuorovaikutuskanava tämmöinen vähän pikaviestinnän saralla, kun siellä ei ole samanlaista toiminnallisuutta nyt sitten olemassa niin kuin järjestelmän puolesta. Ja sitten vielä minulla on minuutti aikaa mediatuotannosta puhua. Eli nyt sitten se, että millä välineillä me nyt sitten sitä mediasisältöä sinne tuotetaan. Ja tällä hetkellä varmaan yksi suosituimmista on toi Screencast-O-Matic. Ilmaiseksi voi tuottaa maks 15 minuutin vesileimallisia videoita, mutta sitten vuosilisenssikään ei ole montaa kymppiä. Eli aika moni opettaja hankkii sitten Screencast-O-Maticista sitten ihan lisenssi, jolla saa sitten pääsee editoimaan ja tekstittämään ja julkaisemaan pidempiäkin videoita. Powtoon sitten taas niin kuin animaatioiden puolelta, eli Powtoon on ollut pitkään nyt jo tämmöinen erilaisten opetuksellisten animaatioiden tuottamisessa varmaan se suosituin sovellus. Sitten tosiaan jakelukanavana nyt sitten Moniviestin, YouTube, Vimeo, varmaan niitä erilaisia niin kuin videojakopalveluita. Ja materiaalin koostamisessa sitten nämä eri pilvipalvelut, OneDrive, Google Drive, sitten nämä Trello, Padlet, Pealtrees on varmaan sitten semmoisia niin kuin tavallaan kuratointipalvelutyyppisesti käytettäviä, eli voidaan koostaa sisältöjä ja materiaaleja nyt sitten jakoon tuolla verkossa. Ja sitten siis tiedostojen jakamisessa niin Dropbox on varmaan se suosituin. Haasteena näissä kaikissa järjestelmissä on se, että opiskelijoita ei voida pakottaa kirjautumaan oppilaitoksen ulkopuolisiin järjestelmiin. Et sitten käytetäänkö avoimia sovelluksia, joihin opiskelijoiden ei tarvitse kirjautua. Et jos opettaja kirjautuu, niin sit opiskelijoiden ei tarvitse kirjautua. Toinen ehkä vielä isompi ongelma on se, että opiskelijoiden arvioitavia tuotoksia ei yleensä voi säilyttää oppilaitoksen ulkopuolisissa järjestelmissä. Eli jos käytetään jotain oppilaitoksen ulkopuolista järjestelmää, niin sitten ainakin ne opettajan pitää huolehtia siitä, että ne arvioitavat tuotokset löytyy sitten jostain vähintään kopioina oppilaitoksen järjestelmistä. Ja sitten tämmöisiä laaja-alaisia monikäyttöisiä sovelluksia on vähän, eli yhden idean sovelluksia on paljon ja sen takia on ehkä haasteellista käyttääkin noita muita kuin oppimisympäristöalustoja nyt sitten laajemmassa opetuskäytössä. Mutta ehkä me lopetetaan tällä erää tähän. Muutama kalvo tuohon ehkä jäi, niin katsotaan sitten tuolla nettikahvilassa sitten vielä vähän tuotantokäsikirjoitukseen liittyviä asioita. Mutta lopetellaan tähän ja palataan sitten asiaan. Perjantaina oltiin ehkä 14.15 liikenteessä nettikahvilan puitteissa. Tarkistetaan siellä kalenterista. Joo, 14.15 perjantaina sitten nettikahvilassa jatketaan aiheen parissa. Hyvä. Kiitoksia osanotosta ja